Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Καλή εβδομάδα. Να ρωτήσω, Επίσης, κυρία Αποστολάκη, το εξής. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και υπάρχει ένα ποσοστό 40-45% κάπου εκεί που είναι δείχνει ικανοποιημένο από τα μέτρα της κυβέρνησης σε μια σειρά τομείς, δηλαδή στην οικονομία. Υπάρχει όμως ένα άλλο ποσοστό που προφανώς είναι και η πλειοψηφία που δεν είναι ικανοποιημένο ή τα βλέπει κάπως κλπ. Θέλω να ρωτήσω, απευθυνόμενοι σε ένα τέτοιο κοινό εσείς, αυτό που δεν συμφωνεί ή θεωρεί ότι τα μέτρα έστω δεν είναι επαρκή, τι έχετε να προτείνετε σε γενικές γραμμές, σε ειδικές γραμμές, κάτι παραπάνω, για τη στέγαση, για τα φορολογικά, που να σας δώσει και μια ανάσα και δημοσκοπική, αλλά και μες στην κοινωνία, μια ανάσα ανόδου.
Κύριε Δελατόλα, επισημαίνετε ευρήματα δημοσκοπήσεων της τελευταίας εβδομάδας, τα οποία στις περισσότερες η κυβέρνηση παρουσιάζεται να έχει έτσι μια πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού της, που όλοι οι συναδελφοί σας την αποδίδουν σε αυτή την πελατειακή μικροδιαχείριση των τελευταίων ημερών με τις εξαγγελίες των επιδομάτων και μια γενικότερη κατάσταση. Φαντάζομαι όλοι θα συμφωνήσετε, δεν θυμάμαι ποτέ σε μη εκλογική χρονιά, γιατί εγώ είμαι καλόπιστη και κρατώ τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές αργούν και θα γίνουν στο 2017. Δεν θυμάμαι ποτέ τον Απρίλιο να συζητιέται και να είναι αντικείμενο και υπουργικών συσκέψεων το καλάθι της ΔΕΘ. Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε αυτή τη λογική, τη λογική των επιδομάτων, την οποία φαντάζομαι θυμάστε όλοι ότι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κύριος Μητσοτάκης την χτυπούσε με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ορθά έκανε, έλεγε το 2021... ως πρωθυπουργός πια, η χώρα γνώρισε, πλήρωσε και καταδίκασε τις ξεπερασμένες συνταγές του κράτους αφέντη που επιζεί επιβάλλοντας βαριούς φόρους για να κάνει μετά ηκέτες επιδομάτων τους πολίτες και δεσμότες των κυβερνήσεων που τάχα τους ελιμονούν. Λοιπόν, για όση αξία έχει η συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων, κάνει ακριβώς το ίδιο. Τι θα κάναμε εμείς, πιστεύοντας όχι από αντιπολιτευτική βεντέτα αν θέλετε, αλλά επειδή έχουμε επί της ουσίας μια ουσιαστική δομική διαφορά σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Με τα επιδόματα δεν λύνεται το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή αντί να αυξήσει την προσφορά και να φτηνίνει το κόστος της κατοικίας, είτε της αγοράς είτε της ενοικίασης, επιδοτεί επί της ουσίας τη ζήτηση, συντηρώντας τις ανισότητες με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Δεν κάνει δηλαδή από το 2019 αυτό που έχουν κάνει άλλες κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, μια πολιτική κοινωνικής κατοικίας που θα πρικοδοτήσει και το δημόσιο αλλά και τους πολίτες με τη δυνατότητα να έχουν ευθυνή πρόσβαση στη στέγαση.
Κυρία Αποστολάκη, αυτό το πρόγραμμα με τα ΣΔΙΤ που ήδη ανακοινώθηκε, δηλαδή το κράτος θα βάζει το οικόπεδο, οι εργολάβοι θα χτίζουν τα σπίτια και θα είναι κοινωνική κατοικία υπό την έννοια ότι θα νοικιάζονται σε πάρα πολύ φτηνές τιμές. Αυτό είναι μια λύση κοντά σε αυτό που λέτε εσείς ή όχι?
Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι είναι μια προσπάθεια κακής αντιγραφής του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία που ανακοινώθηκε εδώ και 20 μέρες περίπου. Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία Μακρύ, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι πάρα πολύ αργά για όλα αυτά.
Γιατί είναι κακή η αντιγραφή?
Γιατί
επειδή αυτό είχε ανακοινωθεί και προεκλογικά πριν από το 23, απλώς δεν είχε γίνει, ενώ το είχε πει ο Μητσοτάκης στις προεκλογικές δεσμεύσεις.
Ο κακή αντιγραφή, κύριε Χατζηνικολάου, το επισημαίνω ως προς το ότι θα περίμενε κανείς από μια κυβέρνηση η οποία έχει πολλά εργαλεία στα χέρια της να τα εξαγγείλει αυτά το 2019. Οι εξαγγελίες οι σημερινές δεν θα έχουν αποδώσει το 2027 που θα έχουμε εκλογές. Και μέχρι τότε αυτό το οποίο κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να επιδοτεί τη ζήτηση και μέσα από τα προγράμματα για το σπίτι μου 1-2, τα οποία θα δείτε ότι ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ λίγοι εκείνοι που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και πολύ λιγότεροι εκείνοι που έχουν κάποια μικρό απόθεμα σε μορφή καταθέσεων και μπορούν να βοηθηθούν, δεν λύνεται το πρόβλημα στους πραγματικά ευάλωτους. Δείτε κάτι ακόμα. Η χώρα υποτίθεται ότι έχει, όχι υποτίθεται, έχει ένα εθνικό μέγα ζήτημα, το δημογραφικό. Μικραίνουμε, φτωχαίνουμε ενώ πληθυσμιακά, και αυτή η χώρα το 2050 κινδυνεύει να βρεθεί με πληθυσμό που θα είναι κοντά στα 8 εκατομμύρια. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη? Η φορολογική μεταχείριση και ελάφρυνση που επιφυλάσσει στην ελληνική οικογένεια είναι η τέταρτη μικρότερη στον ΟΟΣΑ με μόλις 2% και είναι κατά 9% πάνω από το μέσο όρο στη φορολόγηση της οικογένειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το να μην την αριθμοποιεί τη φορολογική κλίματικα όπως εμείς την προτρέπουμε, έχει αυξήσει τη φορολογική επιβάρυνση στο 39,3% όταν ο μέσος όρος των ΟΣΑ είναι 34,9%. Άρα θέλω να σας πω, ο συνδυασμός αυτών συν η αδιανόητη σχέση έμεσων και άμεσων φόρων που σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1:1, ενώ σε εμάς είναι 1:1,8%, δεν βοηθά τους ευάλωτους, αντιθέτως βοηθά την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ την οποία συνεχίζει ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα υπερπλεονάσματα και η μορφή επιδομάτων και ΠΑΣ, που είναι, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός, κάτι που είναι προσβλητικό για την αξιοπρέπεια των πολιτών, τους εκμαυλίζει και επιχειρεί να εξαγοράσει την ψήφο και την συνείδησή τους. Άρα είναι μια λανθασμένη τακτική και, ξέρετε, δεν τα λέει το ΠΑΣΟΚ αυτά. Ο κύριος Πισαρίδης, που είναι ένας διεθνής οικονομολόγος, ένας νομπελίστας οικονομολόγος, με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει επιμέρους διαφορές και στην έκθεσή του και στις προτάσεις του, και σίγουρα δεν είναι ένας σοσιαλδημοκράτης, είπε πρόσφατα σε μία τοποθέτησή του, αν δεν κάνω λάθος, στους Δελφούς, ότι όποια διεθνή λίστα με στατιστικές και αν ανοίξεις, η Ελλάδα είναι πάντοτε στην τελευταία θέση. Άρα όλα αυτά είναι το επιστέγασμα ότι η συνταγή είναι λανθασμένη. Και θα σας έλεγα ότι ακόμα και σε αυτή την κατώτερη των περιστάσεων τακτική, δηλαδή της μικροπελατειακής διαχείρισης, και εκεί ο Πρωθυπουργός κάνει λάθος, γιατί το να γιγαντώνει την απόσταση του πολιτικού συστήματος, την αποσύνδεση του πολιτικού συστήματος από εκείνους που οφείλει να εκπροσωπεί, από την κοινωνία, το να βαθαίνει το ρήγμα εμπιστοσύνης που υπάρχει σήμερα και εκείνος με τις επιλογές του και με την πολιτική του να το ρηγματώνει ακόμα περισσότερο, είναι μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί, να σας πω την αλήθεια, αυτό δεν θα μου προξενούσε ιδιαίτερη αγωνία, είναι μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα.
Θέλω, κυρία Υπουργέ, να ζητήσω ένα σύντομο σχόλιο σας για το περιστατικό στο Πανεπιστήμιο πριν από μερικά 24 ώρα και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα ώστε να έχουμε πανεπιστήμια που να λειτουργούν με ασφάλεια.
Αδιανόητο το περιστατικό. Ξέρετε, ως πολιτικός και πολύ περισσότερο ως ένας άνθρωπος που τέλειωσε αυτή τη σχολή και σε αυτές τις αίθουσες έχω βρεθεί πριν από χρόνια σπουδάζοντας στη νομική Αθηνών, ντρέπομαι να λέω ότι καταδικάζω τα περιστατικά βίας. Πραγματικά σας λέω, ντρέπομαι. Και να κοιτάζω τους ανθρώπους, τους γονείς αυτών των παιδιών και κυρίως τους φοιτητές. Αδιανόητα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν σε μια ευνομούμενη δυτική δημοκρατική χώρα. Αλλά, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή ξέρετε, τα λόγια χάνουν και το νόημά τους. Εδώ η κυβέρνηση είναι πραγματικά εκτεθειμένη. Δεν θα μιλήσω για τις διαχρονικές ευθύνες του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος, της ανοχής κτλ. Όλα αυτά είναι δεδομένα. Τα έχουμε πει και στο βαθμό που μας αναλογούσε έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας. Αλλά προσέξτε, έχουμε μια κυβέρνηση που το 2019 εξήγηλε τον απίθανο θεσμό της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Της είπαμε τότε όλοι ότι είναι ο λάθος δρόμος. Σήμερα έρχεται 4-5 χρόνια μετά να πει ότι είναι λάθος. Η λύση είναι απλούστατη. Η κάρτα εισόδου και το τουρνικέ σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας, που εδώ που τα λέμε, 4-5 ιδρύματα είναι που έχουν τα προβλήματα. Δεν θα δεις προβλήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δεν θα δεις προβλήματα στο Πολυτεχνείο της Μαγνησίας, ξέρω εγώ, σε τέτοια έκταση. Και δεν θα δεις και καθόλου. Λοιπόν, τα προβλήματα είναι, η λύση του προβλήματος δεν απαιτεί να εφεύρουμε την πυρίτιδα. Κάρτα εισόδου για τον οποιονδήποτε και ένα τουρνικέ. Ξέρετε, εγώ όποτε πηγαίνω στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
Δεν χρειάζεται καν τουρνικέ. Οι πόρτες πλέον, οι αυτόματες, ανοιγοκλίνουν με μία κάρτα.
Ναι. Λοιπόν, και όποτε πηγαίνει κανείς στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα φωτικά ιδρύματα, στο Γκέτε, στο Βρετανικό, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, δίνεις την κάρτα εισόδου σου, ελέγχουν και μια τσάντα. Δηλαδή εύκολα πράγματα και φτηνά. Και φτηνά. Γιατί μπορεί να ακούς από την κυβέρνηση το κόστος και δεν υπάρχει κόστος. Και όσο για το ευτράπελο, γιατί δεν θέλω να είμαι οξία, της πανεπιστημιακής αστυνομίας, νομίζω δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω άλλο.
Κυρία Αποστολάκη, να σας ρωτήσω εγώ.
Χάθηκαν ήδη 5,5 χρόνια από μια κυβέρνηση η οποία στο ζήτημα αυτό που είχε σύμπασα την ελληνική κοινωνία στο πλευρό της και όλα τα κόμματα στο πλευρό της.
Πάντως έχουν ευθύνη και οι διοικήσεις των πανεπιστημίων να εφαρμόζουν τους νόμους.
Κοιτάξτε, σύμφωνοι, αλλά και εκεί η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, επειδή το αυτοδιοίκητο έχει να κάνει και με τις χρηματοδοτήσεις και αντιλαμβάνεστε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση έχει όπλα και εργαλεία, να απαιτήσει από εκείνα τα ιδρύματα που δεν εφαρμόζουν τους νόμους στην εφαρμογή τους. Δεν είναι στα ιδρύματα η τελική ευθύνη, γιατί η κυβέρνηση έχει τρόπο να τους επιβάλλει την. Και αυτό οφείλει να κάνει, να επιβάλλει την εφαρμογή του νόμου.
Δεν είναι άλοθη πάντως αυτό, αλλά δεν είχε όλα τα κόμματα στο πλευρό της. Το Πασόκ, έχετε δίκιο, από την αρχή είχε αυτή τη στάση. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τον Κώστα Καραμαλή και για την δικογραφία η οποία έχει έρθει στη Βουλή. Και εσείς εξ αρχής δείξατε τον προσανατολισμό σας ότι είναι για κακουργήματα. Μήπως βιαστήκατε πριν διαβάσετε τη δικογραφία, δηλαδή το αντίστροφο που κάνει η κυβέρνηση, πριν τη διαβάσει λέει ότι είναι πλημέλημα, εσείς να λέτε ότι είναι κακούργημα?
Εμείς υπενθυμίσαμε δύο πράγματα, κυρία Μακρύ. Δεν μιλήσαμε για τις ευθύνες του κυρίου Καραμαλή ακόμα. Πρόκειται για μια χαόδη δικογραφία 59.000 εγγράφων. Εγώ έχω ήδη επισκεφτεί αυτό το δωματιάκι, στο οποίο η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα έχει στη διάθεσή της μία οθόνη ενός υπολογιστή. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι η μελέτη και βεβαίως πόσο χρόνο απαιτεί. Αλλά οφείλουμε να επισημάνουμε δύο χαρακτηριστικά, δύο ζητήματα βαρύνουσα σημασίας και αυτά επισημάναμε. Πρώτον, να υπενθυμίσουμε ότι για τον κύριο Καραμαλή και σε ό,τι αφορά ένα άλλο ζήτημα, αυτό της διαχείρισης και εφαρμογής της 717, μία δικογραφία η οποία καταλόγιζε κακουργηματική απιστία στον κύριο Καραμαλή με παρέμβαση και επιλογή του κύριου Πρωθυπουργού, την οποία οι εντολοδόχοι βουλευτές της πλειοψηφίας υλοποίησαν, εξασφαλίστηκε το ακαταδίωκτό του. Δεύτερον, ότι οποιαδήποτε προανακριτική επιτροπή, εφόσον αποφασιστεί από την Ολομέλεια και συσταθεί, που πλέον αφορά το κύριο έγκλημα και όχι το επικουρικό έγκλημα, αυτό που βαραίνει τον κύριο Τριαντάφυλλο, θα είναι αδιανόητο να ακολουθηθεί η ίδια μεθόδευση της καταστρατήγησης του Συντάγματος, καθώς τώρα πια δεν έχουμε ούτε καν διάταξη εισαγγελέα που να περιγράφει τις πράξεις. Και τρίτο και σημαντικό. Εμείς δεν μιλήσαμε για τις ευθύνες του κύριου Καραμαλή ακόμα. Εμείς επισημάναμε ότι θα ήταν οξύμορο. Υφιστάμενα πρόσωπα, διοικητικοί υφιστάμενοι, διευθυντές υπουργείων, να διώκονται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα με απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή και να έχουν περιοριστικούς όρους, να τους έχει επιβληθεί ως προσωρινό μέτρο περιοριστικοί όροι. Και από την άλλη πλευρά, τα προϊστάμενα πρόσωπα, η προϊστάμενη αρχή, είτε πολιτικό πρόσωπο είναι, είτε προϊστάμενη διοικητική αρχή, να διώκεται για πλημέλημα. Θα ήταν εξαιρετικά οξύμορο, θα ήταν προσβλητικό της νοημοσύνης του ελληνικού λαού, αλλά και προσβλητικό στον αγώνα που δίνεται από τις οικογένειες και τους συνηγόρους τους για την απόδοση της αλήθειας και δικαιοσύνης. Αυτό επισημάναμε.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.